13. Евгений е мъртов. Ноќта повторно ја поминав на масата. Не сакав да спијам до него. Евгений од ден во ден ми станува се потуќ и потуќ. Кога влегов во собата, тој седеше и гледаше во точката пред себе. Чинијата со јадењето стоеше нечепната. Кога го прашав зошто не јадел, тој почна да се смее. Уште еднаш го прашав, а тој почна да се смее уште погласно. Погледот му беше чуден, некако неодреден, како воопшто да не ме гледаше. Пробав да го замолчам. Му реков да престане да се смее, а тој на секој мој збор се смееше се повеќе и повеќе. Ја извлеков перницата на која седеше подпрен и почнав да го удирам. Тој и понатака се смееше. Со сета сила го удирав. Неговото смеење ме разгневуваше уште повеќе. Удирав за да го заболи, да престане. Во еден миг се измори и легна на грб. А кога почнав да плачам, тој повторно почна да се смее. Овој пат се смееше како да плаче и тој. Не можев да го поднесам тоа грозно смеење. Перницата му ја ставив преку лицето и почнав да стискам со сета сила. Тој не престануваше да се смее. Кога ја тргнав перницата, тој веќе беше мртов. Очите му беа отворени. Зедов едно кебе и го покрив преку глава. Не сакав да го запомнам така. Се спуштив долу за да го пречекам Игор. Надвор се стемнуваше. Игор не доаѓаше. Петар Андоновски. Страф од варвари. Или-или. Скопје 2018.